apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui janji akan merampungkan perpres di tahun ini dan klausul serta isi dalam perpres tersebut itu meliputi apa yang tadi saya ungkap, maka menurut saya kita itu patut mempertanyakan apakah negara sudah benar-benar serius untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk game online ini khususnya bagi generasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat Muslimah Talk yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga sehat dalam limpahan nikmat Allah, dalam keberkahan. Allah mampukan kita untuk menjalankan semua amanah-amanah kita. Amin. Allahumma amin. Sahabat, hari ini saya mengajak sahabat untuk memperdalam ya, memahami seberapa besar tanggung jawab negara terhadap kecanduan game online yang hari ini menjadi perbincangan publik. Sahabat, pemerintah menyampaikan bahwa perpres atau peraturan presiden tentang perlindungan anak dari game online akan segera disahkan. Jadi progresnya, pernyataan dari pihak pemerintah, sudah ada harmonisasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga tugas dan fungsi kewenangannya tidak tumpang tindih. Insya Allah pada tahun ini ditargetkan untuk rampung. Ya, jadi nanti memang akan dikeluarkan satu peraturan presiden terkait bagaimana mengatasi atau mengawasi konten dan game online, khususnya game online yang mengandung kekerasan, mengandung konten-konten yang dianggap berbahaya seperti konten pornografi dan sejenisnya. Nah, bahkan pemerintah juga sudah menjawab ya bahwa dimungkinkan untuk melakukan pemblokiran terhadap game tertentu yang sudah terbukti bahwa game ini memiliki resiko ya, berpengaruh terhadap perkembangan perilaku yang membahayakan anak-anak, yaitu game seperti Free Fire itu. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh pemerintah ini seharusnya mewakili apa yang menjadi kewajiban negara untuk melindungi rakyat dari berbagai bentuk kerusakan dan ancaman bahaya. Nah, kalau kita bicara tentang game, berarti kita bicara tentang ancaman bahaya dari aspek pemikiran yang berpengaruh terhadap perilaku. Bagaimana pemikiran masyarakat, khususnya pemikiran anak-anak akan dipengaruhi oleh apa yang ditontonnya. Demikian juga kalau kita bicara tentang game atau permainan, maka kita akan menemukan permainan itu memiliki sebuah resiko menghasilkan adiksi atau kecanduan. Bagaimana kecanduan itu akan mempengaruhi perilaku anak-anak kita khususnya. Soal kontennya sendiri, ketika konten itu berisi kekerasan, pornografi, kemudian contoh-contoh aktivitas-aktivitas yang berbahaya, maka hari ini sudah tidak dibutuhkan lebih banyak lagi bukti atau data di mana anak-anak hari ini itu sudah mendapatkan dampak dari kecanduan game online itu begitu rupa. Seberapa banyak anak-anak ataupun generasi kita, generasi muda kita yang susah mengontrol emosi, bahkan sudah jamak dalam istilah di media sosial, ada istilah tantrum, nggak bisa mengontrol emosinya. Kemudian sulit fokus sehingga juga ketika belajar, ketika menghafal, ketika memahami sesuatu tidak bisa mendapatkan hasilnya yang maksimal. Kemudian yang ketiga, penglihatannya bermasalah, sering nyeri pada ototnya karena ada fungsi-fungsi yang mungkin terlalu berat dilakukan oleh otot atau saraf tertentu. Kemudian mereka menjadi mager, malas gerak, tidak ada keinginan bersosialisasi dengan dunia nyata, kualitas tidurnya sering terganggu, sering insomnia, terjadi perubahan fisik pada tubuhnya menjadi gampang lelah, muncul macam-macam penyakit berbahaya dan seterusnya. Belum lagi kalau kita bicara hal yang terjadi sebagai sebuah kasus yang menggambarkan betapa ini juga sudah cukup meresahkan dan berbahaya. Beberapa waktu silam ada anak yang mencuri, memalak orang lain, sampai tega membunuh orang tuanya sendiri karena dipicu oleh tuntutan dari game online itu. Ada banyak kasus bullying atau perundungan, ada juga kasus perdagangan anak, pelecehan seksual, pornografi yang lahir berawal dari game online. Belum lagi kita bicara tentang banyak sekali ya kerugian-kerugian secara materi yang harus dikeluarkan ketika mereka kecanduan game online, karena game online itu sendiri juga dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui janji akan merampungkan perpres di tahun ini dan klausul serta isi dalam perpres tersebut itu meliputi apa yang tadi saya ungkap, maka menurut saya kita itu patut mempertanyakan apakah negara sudah benar-benar serius untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk game online ini khususnya bagi generasi kita. Kenapa pemerintah perlu menyangsikan keseriusan negara? Ya karena pada faktanya Menteri Kemkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi mungkin mengatakan akan melakukan pemblokiran tadi jika memang dirasa perlu. Mungkin akan melakukan pembatasan untuk konten-konten pornografi ataupun konten-konten kekerasan dan seterusnya. Tetapi kalau kita tanya pada kementerian yang lain, misalnya kita bisa ambil satu kalimat dari Wakil Menteri Perdagangan, Wamendag Jerry Sambuaga mengatakan bahwa game online dapat menyumbangkan devisa bagi negara jika dikembangkan dengan serius. Dan bahkan kalau kita ngomong tentang game online sendiri, bukankah itu masuk dalam kategori e-sport, olahraga elektronik, elektronik sport. Dan e-sport ini masuk dalam salah satu mata ajar yang dipromosikan untuk dikembangkan dan bahkan menjadi mata ajar resmi yang berlaku untuk semua sekolah-sekolah. Nah, saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh Wamendag. Dia katakan bahwa Cina dan Korea Selatan sudah lebih dulu melakukan pengembangan game online dan kapitalisasi industri game online di Cina itu bahkan mencapai 15 juta US dollar. Artinya, sang wakil menteri ini mengangkat satu potensi yang sangat menggiurkan dari aspek ekonomi ya atas pengembangan game online. Bukankah ini juga menggambarkan tidak ada kesungguhan antara apa yang disampaikan oleh Kementerian Kominfo dengan Kementerian Perdagangan. Kemudian kalau kita bicara kebijakan perpres, sebelum perpres tentang game online itu muncul, sudah ada perpres nomor 19 tentang percepatan pengembangan industri game nasional. Jadi, ada perpres percepatan pengembangan industri game nasional. Nah, sudah jelas dari namanya saja, justru yang dilakukan adalah bagaimana bisa memperkuat ya dukungan sistem untuk menjadikan game online di dalam negeri itu bisa berkembang dan menghasilkan keuntungan yang besar. Menko bidang kemarifes ya, kemaritiman dan investasi Luhut Panjaitan ya, itu bahkan sudah ditunjuk ya sebagai ketua pengarah tim percepatan pengembangan industri game nasional, dan ini isinya berbagai pimpinan di kementerian dan lembaga termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pelaksana harian. Nah, ini perpres yang baru dikeluarkan beberapa pekan yang lalu di akhir bulan Februari 2024. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, nampak sekali di sini Karena negara itu berperspektif kapitalistik dan watak dari para penguasanya adalah watak tadi kapitalistik, maka menghasilkan keuntungan itu akan selalu menjadi pertimbangan yang diprioritaskan. Ya, dari aspek itu maka game online itu, game itu perlu dikembangkan secara serius ya. Bahkan kalaupun ada data yang seabrek yang ditunjukkan menggambarkan adanya keburukan akibat pengembangan game online, maka yang akan dilakukan hanya meminimalisir dampak-dampak buruk tadi, bukan membuat kebijakan yang tegas untuk menutup semua pintu yang akan merusak perkembangan generasi dan juga menciptakan lingkungan yang negatif bagi tumbuh kembang mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, ini sebuah gambaran di mana kita tidak bisa terlalu banyak berharap akan ada kebijakan yang tegas terkait game online. Yang kita butuhkan itu adalah sebuah kebijakan dasarkan pada satu pertimbangan kemaslahatan yang hakiki, yakni kemaslahatan yang diafirmasi atau dibenarkan oleh syariat. Yang maslahat menurut syariat itu pasti akan menjaga anak-anak kita, generasi kita. Yang madharat menurut syariat yang tidak boleh dikembangkan, apapun dan berapapun banyaknya keuntungan secara materi yang menjadi potensinya, tentu tidak boleh didekati. Dan negara yang benar-benar bisa hadir seperti itu untuk menjamin perlindungan bagi generasi itu tentu hanya negara berdasarkan syariat, yakni khilafah. Bagaimana penanganan Islam dalam sebuah negara berdasarkan syariat, yakni khilafah? Yang pertama, Islam tidak anti teknologi. Islam tidak melarang game. Hukum asal game online itu adalah mubah. Tetapi kemubahan itu bisa menjadi haram manakala kemudian game online itu muncul begitu menjamur dan membuat orang tua serta hamba-hamba Allah di dalam negara tersebut tidak bisa mengendalikan diri sehingga terlena melalaikan kewajibannya, atau di dalam game online itu ada unsur kemaksiatan, ada unsur kekerasan, dan bisa mendorong aktivitas kriminalitas atau kejahatan, yakni pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat. Islam yang direpresentasikan oleh pelaksanaan syariat oleh negara itu memahami betul bahwa teknologi itu tidak bebas kepentingan. Boleh jadi teknologi itu pada awalnya adalah satu hasil dari sains yang bebas nilai, tetapi siapa yang pertama mengembangkan dan yang menciptakan sistem penyebarannya dan penggunaannya secara luas, maka pasti mereka juga punya kepentingan. Ketika hari ini teknologi digital termasuk teknologi pengembangan game online tadi itu dikuasai oleh mereka yang kapitalistik, yakni cuan minded ya, maka teknologi seperti ini tidak lagi bebas kepentingan. Mereka pasti akan mengorbankan kepentingan perlindungan terhadap anak, kepentingan pelaksanaan hukum syariat. Mereka pasti akan menabrak ketentuan-ketentuan syariat pada saat pengembangannya diserahkan kepada swasta ataukah dibiarkan dikuasai oleh negara-negara yang berorientasi dan berdasarkan kapitalis tadi. Jadi justru di sini, kalau Islam benar-benar memahami teknologi itu tidak bebas kepentingan, maka negara diperintahkan, negara yakni khilafah diperintahkan untuk memastikan kepentingan pengembangan teknologi, termasuk kepentingan kebolehan adanya game, itu adalah kepentingan yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Yang tidak melanggar ketentuan syariat itu pasti juga akan memberikan kemaslahatan kepada manusia dan alam semesta, bukan hanya muslim. Nah, ini adalah hal yang harus kita fahami bersama. Kemudian yang kedua, negara punya kewajiban untuk mengatur dan mengontrol industri game tersebut. Negara melakukan proteksi penuh untuk mewujudkan generasi unggul dan bertakwa, yakni tidak boleh ada konten-konten game, tayangan, atau media yang mengandung unsur kemaksiatan, kekerasan, dan kejahatan, pemanfaatan teknologi itu akan didahului dengan edukasi yang sangat masif dan rakyat tidak diberikan sarana untuk mengakses teknologi sebelum selesai edukasi diberikan. Dan edukasi bukan hanya diberikan di awal, tapi akan terus-menerus diberikan secara simultan pada saat akses kepada teknologi digital itu sudah dibuka oleh negara, ketika negara juga sudah melihat ada kesiapan dari umat. Dan yang ketiga, sahabat yang dirahmati Allah, negara punya kewajiban menegakkan hukum secara tegas. Sanksi yang diberikan oleh Islam kepada siapapun, baik swasta, korporasi, ataupun individu, bahkan juga sanksi itu akan diberikan kepada pihak di luar negara, yakni dunia internasional ataupun negara-negara lain, ya ketika ada pelaksanaan aktivitas pengembangan industri berbasis digital, termasuk pengembangan game yang menghasilkan kerusakan. Sanksi itu bisa berupa takzir, yaitu ketentuan sanksi berdasarkan wewenang khalifah, dan sanksi tersebut itu harus dipertimbangkan memberi efek jera bagi pelaku pelanggar syariat. Sahabat yang dirahmati Allah, dari situlah maka kita akan punya harapan negara itu bergerak di sektor hulu sampai hilir untuk melindungi rakyat, melindungi masyarakat, dan memproteksi tumbuh kembang generasi agar tidak dibajak potensinya oleh pengembangan industri game yang membuat mereka kecanduan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang merusak diri mereka dan masyarakatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, kita tentu menginginkan atau merindukan kembali hidup di bawah naungan syariat Islam, di bawah naungan pemberlakuan syariat itu oleh negara, dan kita mengharapkan Allah memberikan keberkahan dari daratan maupun dari lautan dengan berlakunya seluruh hukum-hukum Allah tersebut. Alafum minkum ihtinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.